Veli Matin juttusilla.
Minulla on tänään vieraanani teologian tohtori, kahden yliopiston dosentti, Ville Jalovaara. Tervetuloa Radio Dayhin, milläs mielellä?
No kiitos, ihan mukava tulla. Maailman meininki ja Suomen meininki on nyt vähän tässä erikoista, nämä koronat ja muut isot kuviot maailmassa pyörii, mutta semmoista, se on aina ollut historiantutkijan näkökulmasta semmoista ihan täysin stabiilia kautta nyt maailmasta on aika vaikea löytää.
Se näyttää olevan yhdistävä tekijä maailmassa aina, että on jotain vinksallaan ja jotain parannettavaa ja aika paljonkin, mutta me olemme nyt tänään, emme nyt niinkään Helsingin maisemissa, vaan Lapissa, pohjoisessa ja siellä Saariselän tuntumassa. Nimittäin sinun viimeinen, onko tämä viimeisin kirja, piispa Vallinmaan surma, partisaani isku Saariselällä, on minulla tässä kädessäni. Ja tämä on aika kutkuttava kirja monella tavalla, koska tämä avaa ei vain kirkon historiaa ja piispa Vallinmaan tarinaa, vaan ajan kuvaa, jatkosodan aikaa ja suomalaisten mietteitä hyvin kiinnostavalla tavalla. Kerro nyt Ville vähän tästä kirjailijaurastasi ennen kuin menemme tähän kirjaan syvemmin. Sinä olet kirjoittanut aika monta tutkimusta ja tietokirjaa ja kerro nyt vähän kuuntelijoille mitä kaikkea.
No kymmenkunta on nyt olemassa niitä kirjoja. Ensimmäinen oli tämä Kekkosen ja kirkon suhteita tarkastelun väitöskirja 2007 ja siitä sitten lähti tulemaan erilaista Helsingin missio historia 2015. Mainitsin tässä nyt jotain keskeisimpiä. 2019 oli tämä Marttaliiton historiakirja ja tänä vuonna on tullut sitten tämä kirja ja sitten toinen kirja väestönsuojelun historiasta. Että nämä on tämmöisiä usein uuttavasti tilaushistorioita, mutta tämä kirja on ihan tämmöinen niin kuin itsenäinen hanke, mitä tietokirjailijat on kyllä ystävällisesti jonkun verran tukenut, mutta tämä on nyt oikeastaan uusin kirja nyt tässä.
Taidat olla etuoikeutettua väkeä, kun saat tutustua niin monen ikkunan kautta maailmaan. Siis tuossa Helsingin missio ja Marttaliitto ja eri järjestöt ja tahot ovat kutsuneet sinut tavallaan tutkimaan ja tutkailemaan ja kirjoittamaan. Tämä partisaanikirja, partisaani-iskukirja on vähän eri pohjalta kai syntynyt.
Joo, kyllä joo. Se on tämmöinen mun oma ajatus, mihin olen kiittänyt huomiota jo aikoja sitten, varmaan parikymmentä vuotta sitten ekan kerran huomasin, että tämmöinen piispa meillä on Suomen kirkkohistoriassa, joka on väkivaltaisesti surmattu. Että näitähän ei oikeastaan muita taida ollakaan kuin se ensimmäinen piispa Henrik, joka sinne jonka se lalli surmasi, että sen jälkeen ei muuta ole. Ja sitten katsoin, että eihän tätä ole kukaan kunnolla tutkinut ja tosiaan sain pienen apurahan tietokirjailija ryltä siihen ja sitten lähdin tässä muiden hommien keskellä pari vuotta vähitellen tuota kirjaa koosti.
Jotkut ovat laskeneet piispa Henrikin seuraaja Rodolfin myöskin marttyyripiispaksi ja sitten Folkinuksen, joka oli Turun hävityksessä 1198 kuollut piispa. En tiedä, miten tuttuja nämä ovat.
No joo, on tuttuja, mutta ne on vähän semmoisia, ne on pikkasen semmoisia legendaarisia hahmoja. Ne ei ole ihan varma, että onko ne ollut olemassa oikeasti. Jos ne on ollut, niin sitten on pari muutakin marttyyripiispaa, mutta kun ne on niin kaukaisia tapahtumia, että niistä ei monet tutkijat on sitä mieltä, että nämä eivät ole historiallisia henkilöitä.
Joo, hauska huomata, että näitä tämmöisiä hahmoja kuitenkin sieltä aina löytyy. Ja Arvid Kurkihan kuoli hukkumalla, että hänetkin voi jotenkin tähän sarjaan liittää. Miten tämä Yrjö Vallinmaa nyt alkoi sinua kiinnostamaan?
No tosiaan mä törmäsin varmaan hänen nimeensä jo varmaan tuossa 90-luvulla, kun luin jotain tämmöistä kirkkohistorian yleisteosta. Ja että tällainen on ollut. Ja sitten mä tässä, kun hänen kuolemasta oli 75 vuotta, niin siitä jonkun verran oli mainintoja tuolla pohjoissuomalaisessa mediassa ja mä huomasin että tämmöinen on taas tuli mieleen tai sitten katsoin, että eihän tätä ole kunnolla selvitetty, mitä hänellä oikeastaan tapahtui. Tässä on paljon legendoja tämän henkilön ympärillä ja sitten lähdin sitä niin kuin sillä ammattitaidolla, mitä mulla nyt on tässä parikymmentä vuoden aikana tullut, niin tutkimaan.
Kun aikoinaan pidin rippikoululeirejä ja muitakin leirejä Tievatuvalla siellä Kiilopään juurella kaksilauttaisen maisemassa ja siellä Laanilan maisemissa sitten hiihtelimme ja retkeilimme, niin minullekin kerrottiin tämmöisestä henkilöstä, mutta en sen enempää kyllä siihen tarttunut. Ja nythän siellä on muistokivikin siellä Nelostien varrella, Piispan kivi. En muista milloin se on sinne.
1950.
50. Tässä kirjassa käyt aika kronologisesti läpi tätä piispan elämää. Ensimmäinen jakso kertoo hänen elämän tarinaansa ja toinen on sitten kuolemasta, joka on saanut aikamoisen jättiosan tästä kirjan annista. Ja sitten muistoja Yrjö Vallinmaasta ja sitten jälkimaineista ja sitten kerrot vielä siviileistä sodan uhreina. Ja täytyy sanoa, että tämän kirjan yksi merkittävä anti ainakin minulle oli tämä sinun loppuyhteenvetosi, jossa käyt läpi suomalaisen elämän sotaisia vaiheita ja etsit tämmöistä rauhan aksenttia elämään. Se on niin hyvin kirjoitettu kooste, että ajattelin pyytää sinua Paasikivi seuraan ja Loviisan rauhanfoorumin vielä kertomaan tästä suomalaisesta rauhantyön kehityksestä. Se on siviilit sodan uhreina on tämän jakson nimi, mutta siinä on hyvin paljon mielestäni semmoista antoisaa ajatusta. Mikä tässä nyt sinun mielestäsi on keskeisintä tässä kirjan annissa?
No toki siinä on tämä partisaanien iskut olivat YYA Suomessa semmoinen aihe, mistä ei saanut kauheasti puhua. Tässä tämän kevään ensimmäisessä kanavalehdessä on mun toinen artikkeli, vähän lyhyempi artikkeli kuin tämä kirja, niin siitä tästä vaikenemisesta, siitä, että mistä se johtui ja miksi siitä oltiin sitten niin hiljaa ja milloin se vaikeneminen loppui ja mitä sen jälkeen tapahtui. Eli tavallaan se, että on nyt tämmöinen tämä tapaus, mikä Lapissa varsinkin ihmisten mieliä on askarruttanut tähän asti. Se on nyt kunnolla tutkittu, mitä oikeasti tapahtui, kuka Yrjö Vallinmaan surmasi ja miksi ja mitä kaikkea siihen liittyy. Et se on mun mielestä tärkein anti tavallaan, että tämmöinen tärkeä tapahtuma on nyt mielestäni ihan kunnolla selvitetty.
Hyvien suhteiden säilyttäminen Neuvostoliittoon, jotkut kutsuvat suomettumisen ajaksi, on tietysti YYA-sopimuksen kanssa samassa linjassa ja antoi aiheen vaieta ja harkitusti puhua. Minusta kyllä tuo suomettuminen on oikeastaan hyvin sivistynyt tapa tulla toimeen ison naapurin kanssa, eikä suinkaan semmoinen jälkirehvastelun paikka, niin kuin Jari Tervon ohjelmissa vähän on. Mutta ainakin tässä kerrot, että YYA-sopimuksen tämmöinen lukko laukesi ja nyt olet sitten päässyt jäljille.
No kyllä. Jos joku olisi halunnut aikaisemmin tutkia, niin kyllähän ne samat toki siinä tutkimuslupia ja muuta varmasti olisi tarvittu, mutta kyllä ne lähteet periaatteessa on ollut se arkistoissa niin koko ajan, että se oli sellainen. Itsekin vähän sen Tervon ohjelman ehkä näen vähän semmoisena yksiratasena lähestymisenä, mutta kyllä siinä myös liittyy tämmöinen, että tämä asia oli ehkä näissä suhteissa suurimpia tapuja, että sota sai muuten kyllä muistella, mutta tämä siviilien raaka surmaaminen, mikä näihin iskuihin liittyy, mitä voidaan pitää myös sotarikoksena, niin siitä ei haluttu, uskallettu puhua. Sen takia se on nyt sitten. Nyt tällä hetkellä se on helpompaa. Itse haluan kuitenkin lähestyä sillä tavalla maltillisesti tutkijan silmiin tätä asiaa. En hirveästi niin kuin tämmöistä tunnetta ehkä tuohon kirjaan ole tuonut. Että jos se herättää tunteita, niin se on sitten lukijan päässä se tutkijana pitää koittaa olla mahdollisimman objektiivinen ja tarkka siinä, mitä asioita muotoilee.
No siinä kyllä olet kyllä onnistunut ainakin minun mielestäni ja osaat muutenkin asetella sanat kohteliaasti ja sivistyneesti. Ei ole semmoista tökkivää aggressiota niin kuin helposti syntyy näihin jälkimuistoihin, jos antaa tunteelle liiallisen vallan. Tai miten ajattelet?
No joo, no se on, tunteet on ihan hyvä asia elämässä ja ne kuuluu siihen, mutta tutkijan täytyy jotenkin osata. Ei sitä voi tietysti sammuttaa itseään tietenkään eikä pidäkään, mutta kyllä se niin kuin, siinä on tämä tärkeä koittaa olla objektiivinen ja sitten on toinen, yksi professori lukenut tuon käsikirjoituksen ja muuta, että siinä on tavallaan sitten historian tutkimuksessa on tietyt tavat, miten sitä tehdään ja sitten on nämä romaanit ja historiikit ja muut on sitten erikseen, että kyllä siinä pitää niin kuin lähteä siitä liikkeelle, että kaiken mitä sinne kirjoittaa, niin pystyy lähteä sitä todistamaan, että ei hirveästi niin kuin keksitä sinne mitään juttuja sitten kun faktat loppuu.
Teologian tohtori Ville Jalovaara, puhumme nyt Piispa Vallinmaan surmanimisestä kirjasta ja minusta tuntuu, että kuuntelijoista ei vielä moni ole tähän kirjaan päässyt tarttumaan, niin kertoisitko lyhyesti tämän perustarinan, että mistä me nyt puhumme ja että mitä siitä voi sitten avautua, kun ihmiset ottavat Joo. kirjan käteensä.
Piispa Vallinmaan surma teos on tosiaan suomalaiskirjallisuusseuran viime syksynä julkaisema teos ja siinä käydään läpi, kuka oli piispa Yrjö Vallinmaa. Hän on joulun piispa 43 vuonna, ehti olla muutaman viikon piispana, kunnes neuvoston paattisen osasto hyökkäsi postiauton kimppuun, mikä kuljetti häntä siellä Inarin Laanilassa 43 heinäkuussa. Ja hän sitten kuoli siinä. Olen selvittänyt sen, että todennäköisesti tämä oli niin kuin tämmöinen sattumanvarainen hyökkäys. Nämä eivät tienneet, että piispa tässä autossa juuri on. Että hän ja sitten 3 muuta auton matkustajaa, joista yksi oli kuljettaja, niin sai sitten surmaansa siinä. Saksalaisen sotilasosaston tuleminen hyvään aikaa paikalle, niin varmaan pelasti sen muun porukan siltä, että lähtivät paatisanit sitten pakoon ja nämä pari 10 ihmistä muuta sitten jäi siinä sitten henkiin. Et muuten varmaan tämmöisessä iskussa usein surmattiin kaikki siviilit sen takia. Siinä oli hyvä onni näillä muilla matkassa ja olen sitten käynyt läpi hyvin tarkkaan, mitä tuossa tapahtui tuona yönä ja mitä sen jälkeen seurasi, miten suomalais-saksalaiset joukot koitti etsiä näitä partisaaneja ja miten sitten Vallinmaata muisteltiin hänen kuolemansa jälkeen, tämä muistomerkkihanke ja sitten myös tämä vaikenemisen vaihe ja sitten ihan tullaan 90-luvun alkuun, missä sitten Oulun hiippakunta aika aktiivisesti on sen jälkeen pitänyt esillä tätä Vallinmaan muistoa.
Voisitko vähän kertoa myöskin kuuntelijoille, että mitä nämä partisaanit oikein ovat? Heitä kutsutaan täällä milloin milläkin nimellä, bolshevistiset rosvojoukot tai...
Joo, no se on tätä Suomen propagandan käyttämää niin. Terminologiaa, tämä rosvojoukko. No he oli tällaisia puna-armeijan, neuvoston puna-armeijan sissejä tai semmoisia. Se vähän riippuu, miten kenen näkökulmasta sitä tarkastelee. Se idea oli se, että kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon ja miehitti isoja alueita, niin sitten nämä paatisanajoukot tekivät sabotaasi-iskuja siellä selustassa, saksalaisten selustassa. Suomen hyökkäys ja Saksan hyökkäys siellä Pohjois-Suomessa ei kovin pitkälle edennyt, sen takia ne tulivat sitten sieltä tavallaan niin kuin Suomen valtion alueelle tekemään näitä iskuja, kun siellä ei oikeastaan ollut semmoista niin sanottua miehitettyä aluetta siellä Pohjois-Suomessa hirveästi. Ja he hyökkäisivät siviilikohteisiin usein, varmaan sitä varten, että pitivät suomalaiset sotilaita sen verran hyvinä vastustajia, etteivät uskaltaneet niidenkin hyökätä. Ja siinä on ajatus myös tämmöistä pelkoa, terroria aiheuttaa. Ja siinä näkyy myös se, että itärintaman sota oli äärimmäisen raakaa. Siis ei Neuvostoliitossa tehty hirveästi eroa siinä, että tässä alkaa suomalaisten rintama, tässä saksalaisten rintama. Että siinä oli puoli ja toisin, Neuvostoliitto ja Saksa olivat hyvin raakoja siviileitä kohtaan, niin tavallaan Neuvostoliitto sitten halusi samalla mitalla vastata siihen, ja eivät ne tehneet eroa siinä, että Suomen armeija ehkä pikkasen sivistyneemmin sitä sotaa kävi, että se siinä oli tämmöinen, jos maailmansodassa kuoli kymmeniä miljoonia sivileitä, että tämä on niin kuin osa tätä isoa tragediaa.
Eli partisaanijoukot olivat Suomen puolella korpikylissä asemissa aina häiritsemässä ja iskemässä salakavallasti tai odottamatta ainakin. Minkä verran näitä partisaaniryhmiä luulet olleen Suomen puolella?
No niitä oli ehkä, olisiko sanonut, niitä on hyvin vaikea tilastoida. Neuvostoliiton lähteet on hyvin epäluotettavia. Niin. Että sanotaan varmaan kymmenkunta ehkä siellä Pohjois-Suomessa. Se on erikoista, että näitä samaisia hyökkäyksiä ei sitten oikeastaan löydy sieltä niin sanotusti miehitetystä Karjalasta, eli siitä Karjalasta, mikä Petroskoympäristö, mikä Suomi niin oikeasti miehitti. Että siellä ei ole jotain pientä semmoista niin kuin tuhopolttoa ja tämmöisiä, mutta tavallaan mä välillä olen ihmetellyt, että miksei sitten siellä alueella näin vastaavaa toimintaa, joka on tavallaan niin kuin oikeasti Neuvostoliitolla miehitettyä aluetta. Että se on vähän erikoinen, että se on siellä Pohjois-Suomessa vaan tämä tapahtunut.
Tämä sinun kirjasi on omistettu partisaani-iskun uhreille ja sodassa kuolleiden siviilien muistolle. Oliko niitä suomalaisia eri puolilla Suomea, siellä Pohjois-Suomea eläviä 4,500? Olenko jostakin lukenut tämmöisen määrän, että ei sillä kovin suuri suomalainen väestöpohja ollut?
No tavallaan sillä raja-alueella, missä rajaseudulla, missä tämmöinen hyökkäysvaara tavallaan oli. Se oli se määrä. Tein siinä Rovaniemen kauppalan ja muiden asukaslukua tietysti oli.
Niin. Että tässä on laskettu vaan näitä pikkupaikkakuntia. Mutta siellä varmaan Suomussalmella ja niissä rajakylissä nämä partisaanit olivat tunnettu uhka.
Kyllä siellä. Tunnettu ja tunnettu, koska Suomessahan sensuuri sodan aikana hyvin tarkkaa kontrolloi, mitä näistä haluttiin puhua, teitä oli niin. Paniikkia ja muuta. Mutta kyllä se nyt jo ennen tätä sosiaalista mediaakin, niin tämmöinen puskaradio kyllä aika hyvin vei eteenpäin sitä tietoa, että kyllä se aiheutti pelkoa.
Mika Valtari oli valtion tiedotuslaitoksen VTL:n leivissä ja hän laati tämmöisiä propagandakirjoituksia. Tämäkin on aika kiinnostava tieto, että tämmöistä ainakin puolivirallista propagandaa levitettiin tiedotusvälineille ja Uusi Suomi. Ja muutamat muutkin lehdet julkaisivat sitten näitä joko suoraan tai saivat siitä aineistoa. Minkälainen rooli tämmöisellä propagandalla oli tuossa tilanteessa?
No kyllä se yllättävän suuri rooli varmaan oli, että se oli Suomessa sen verran taitavasti tehtyä, että se ei ehkä samalla tavalla kuin naapurin puolella niin kuin saman tien paljastunut, että tämä oli. Valtarihan kirjoitti tämmöisen kolumnin Marttyyri-piispa, missä tai Yrjö Vallinmaasta tehtiin tämmöinen uskonsa puolesta kaatunut marttyyri. Ja siinä jätettiin auki se, että onko hänet tarkoituksella surmattu. Mun tutkimuksen mukaan se oli sattumaa, että hän oli yksi niistä uhreista. Valtari kolumnissaan niin jättää tämän asian vähän niin kuin avoimeksi. Ja et kyllä se varmaan, toki ihmiset olivat hyvin epäileväisiä tuohon aikaan, kun lukivat lehteä, että onkohan täällä nyt esimerkiksi Helsingin pommituksista, kun on niitä vähän tarkastelua, niin eivät ihmiset oikein uskoneet niitä lehtijuttuja, mitä siihen aikaan kirjoitettiin, että ajattelin, että ehkä siellä vaan niin kuin kerrotaan osatotuus, että kyllä se epäilys oli aika kova, mutta kyllä ne usein oli ihan paikkassa pitäviäkin ne tiedot siellä.
Ville Jalovaari, kun sinä kävit läpi valtavan määrän tätä sodan aikaista aineistoa ja tutkit sitä eri kannalta, niin mitkä asiat yllättivät sinut? Mikä oli semmoista ihan odottamattominta uutta tietoa?
No tässä Vallinmaa tapauksessa tavallaan koko tarina on semmoinen, että sitä jo aikaisemmin on tässä laajuudessa kerrottu, että kyllähän se tavallaan se, että oli lähteitä, on niin paljon tästä ja huoleisesti kun niitä etsii, niin löysi tavallaan kirjan verran aineistoa tuosta ihmisestä ja tässä sodan aikaisista tapahtumista. Että ehkä se yllätti tavallaan, että tämän tarinan pystyi saamaan, tai tämä ei ole tarina, vaan tämä on tosiasia kokoon. Ja on ehkä ollut tietysti jännä, että kun tuon kirjan julkaistu, niin on aika paljon on tullut sähköposteja, vähän puheluitakin mulle, missä on kerrottu, että tämä asia on jotenkin heidän sukunsa elämää koskettanut tai tai että se on kiitetty siitä, että on ollut tärkeää, että asia on nyt kunnolla selvitetty.
Yljö Vallimaalla oli 3 lasta ja sitten vielä lastenlapsia on nytkin vaikuttamassa. Onko suku reagoinut jollakin lailla myötäsukaisesti tai kiinnostuneesti tai innostuneesti tai miten?
Kyllä sieltä nämä pojanpoikien kanssa on ollut yhteydessä, että nämä hänen omat lapsensa on tässä jotain aikoja sitten kuolleet, että heitä ei enää elossa ole, että on ihan myönteinen suhtautuminen ollut sieltä suunnalta. Samaan aikaan mä tunnistan sen ylipäätään sen herkkyyden, mikä näiden asioiden käsittelyyn edelleen liittyy, että siinä pitää niin kuin tutkijanakin olla ihan tarkkana, että miten niitä asioita muotoilee ja käsittelee.
Olet ollut yhteydessä Seppo ja Sakari Vallimaan.
Kyllä.
Millä tavalla nyt arvioisit tämän Yrjö Vallimaan kirkollista roolia? Hänhän oli hyvin kansainvälinen, oppinut ja pidetty kirkonmies Oulun seudun. Hetkinen, siis se on, mikä oli tämän seurakunnan nimi?
Hän oli Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa.
Oulun tuomiokirkkoseurakunnassa ja sitten hän oli Iisalmen maaseurakunnan kirkkoherrana myöskin.
Joo, no kyllä hän varmasti oli toki papit jakaa mielipiteitä ja varmaan kaikki hänestä pitänyt on niitäkin mielipiteitä, hän löytynyt. Mutta näin sanotaan, että usein valtaväestö näyttää pitäneen hänestä. Hän olisi voinut päästä hyvin pitkälle, jos hän olisi saanut elää, sanotaan näin. Mä tuossa spekuloin, että olisiko hän voinut jopa päästä arkkipiispaksi, koska tämä, kenet hänen kanssaan vihittiin.
Ilmari Salomiehen kanssa.
Salomies pääsi pitkälle, että en tiedä. Ainakin hän olisi varmasti ollut siinä kisassa mukana, että ja Oulun hiippakunnan elämään olisi voinut vaikuttaa vielä 20-30 vuotta. Ja sanotaan, että piispaluettelokin varmaan olisi tänä päivänä erilainen, jos hän olisi saanut olla sen sinne 75-vuotiaaksi tai 70-vuotiaaksi asti töissä. Että kyllä se varmasti hänen niin kuin vaikutus olisi ainakin ollut tuntuva, mutta se jäi tosiaan muutamaan viikkoon.
Oulujoen kirkkoherran vaalissa hän sai 1067 ääntä ja kaiken kaikkiaan annettiin 1567 ääntä, eli 1000 ääntä enemmän kuin muut yhteensä. Jollakin lailla syntyi semmoinen kuva, että hän oli hyvin arvostettu.
Kyllä joo, hän oli arvostettu ja hän osasi verkostoitua ja voisi sanoa nykyään terminologi, että hän oli kyllä tämmöinen ura-ihminen, että kyllä näkee jo, että hän niin kuin nuorena tähtäsi pitkälle, että on tässä omassa niin kuin viitekehyksessään, että kyllä hänellä oli tavoitteena, en mä tiedä missä vaiheessa hän alkoi ajattelemaan, että hänestä voi olla piispa, mutta kyllä hän niin kuin näkee sellaisen, että hän niin kuin koulutti itseään ja rakensi uraa.
Yrjö Vallimaa vihittiin piispaksi yhdessä Ilmari Salomiehen kanssa Turun tuomiokirkossa ja siihenkin omat syynsä. Ja Ilmari Salomies tuli sitten Viipurin piispaksi ja Yrjö Vallimaa Oulun hiippakunnan piispaksi. Miksi tämmöinen järjestely?
No siinä oli semmoinen sodan ajan tilanne, varmaan turvallisuustilanne siitä. Viipurin tuomiokirkkohan oli talvisodassa tuhottu pommituksessa, että sitä ei ollut olemassakaan tuossa vaiheessa. Sitten arkkipiispa Kaila oli sairaaloinen tai huonossa kunnossa ja hän ei jaksanut matkustella. Ja sitten presidentti Ryti ja valtionjohto osallistui siihen. Siellä oli tietysti tämmöinen ilmahyökkäyksen vaara ja muu, että Turku nyt on vähän kauempana rajalta kuin moni muu paikka, että siinä ehtii tarvittaessa mennä suojaa, jos käy ilmi, että joku viholliskone lähestyy. Että kyllä siinä myös oli tämä tämmöinen turvallisuuden maksimointi varmasti takana.
Tässä kirjassa kyllä hyvin vahvasti tulee esille myöskin papiston sen aikainen keskinäinen kilpailu ja suhteet ja siellä vilisee hyvin tuttuja nimiä. Väinö Malmivaara, Olavi Heliövaara, Erkki Kaila, Eino Sormunen ja paljon muita. Millä tavalla arvioit tuon ajan papiston ja kansan välistä suhdetta?
No papistolla ja näihin korkeisiin paikkoihin aina ihmiset tavoitelleet, että se on hyvin inhimillistä, se näkyy tuossakin, että näihin piispan tehtäviin koitettiin ihan totta, ihan kunnolla päästä, vaikka se tämmöinen vahva hurskausihanne oli olemassa tuohon aikaan, että ei näitä tehtäviä saa tavoitella eikä mitään tämmöisiä hirveän näkyviä vaalikampanjoita sopinut käydä niistä, mutta kyllä se vähän sen etäinen oli, se kirkon kuuluvuus oli erittäin korkea tuossa vaiheessa. Sota-aika toi siihen oman semmoisen niin kuin sävyynsä kaikkeen, mutta kyllä siinä semmoinen tietynlainen distanssi on, että ei näe nyt kauhean semmoisia kansanmiehiä välttämättä kaikki. Toki semmoisiakin pappeja oli, jotka oli semmoisia kansanmiehiä, niistä pidettiin vielä enemmän, mutta kyllä semmoinen tietynlainen kunnioittava distanssi siinä niin kuin papiston ja kansan välillä on aika vahva tuossa vaiheessa. Se moralistinen paatos myöskin vähän siinä taustalla, että moniin semmoisiin yksityiselämän asioihin, mikä tänä päivänä papisto ei varmasti mene kadulla puuttumaan, niin on tuohon aikaan vielä tapahtunut.
Tuolla kirjassasi vilahtaa myöskin Karl von Clausewitzin termi sodan usva, Nebel des Krieges. Mitä tarkoittaa sodan usva ja millä tavalla se vaikutti kirkon elämään ja näiden pappien toimen kuviin?
Se vaikuttaa ehkä enemmän siihen, miten mä oon saanut tästä lähteitä tästä asiasta. Sodan usva vaikuttaa siihen, että komentopaikalla ei välttämättä tiedetä, että mitä metsässä tapahtuu, koska se on hankalaa saada sitä kokonaiskuvaa taistelutilanteesta. Samalla tavalla se voi olla, että kirkon käsitys sodasta oli usvan sumentama, että nyt vasta kun historian tutkija voi laittaa ne kaikki lähteet pöydälle, niin se näkee sen kokonaisuuden. Siihen aikaan se tirkistystaukko saattoi olla hyvin kapea.
Piispan ojan silta Laanilassa ja piispan kivi. Millä tavalla matkailija löytää sinne, jos lähtee seikkailemaan Lappiin, niin missä kannattaa käydä päästäkseen piispan jalanjäljelle?
No se on Saariselän keskustasta sitä valtatietä, kun menee 1,5 kilometriä Rovaniemen suuntaan, niin siinähän se piispan kiven muistomerkki on, ja siinä on iso tämmöinen muistomerkki laatta myöskin sitten tien varressa. Siinä se tie kääntyy ja siinä on semmoinen nätti oja tai puro siinä, että se on, siinä se väijytys tapahtuu, ja siinä on tosiaan tämä vuonna 50 pystytetty muistomerkki, joka oli muuten ensimmäinen paatisanien muistomerkki Suomessa. Niin se on siinä kyllä, ei sitä oikein voi ohjaajaa, jos pitää silmät auki.
Sanotaan täällä kirjassasi myöskin, että talvisota opetti rukoilemaan, mutta sitten talvisodan jälkeen rukous vaimeni tai hiljentyi. Minkälainen käsitys sinulla, Ville Jalovaara, on sodan jäljillä? Miten se vaikutti suomalaiseen kristillisyyteen ja hurskauselämään?
No varmaan se vaikutti kyllä. Silloin aikanaan, varmaan hyvinkin paljon sodan aikana, ihmiset etsi näitä asioita ja tutkailivat näitä asioita enemmän, mutta sitten heti kun välirauha tuli, niin monet papit huokasi syvää, että nyt tämä heidän, niin kuin, tämä niin kuin heidän sana ei samalla tavalla enää uppoa, että kyllä se jatkuva kuoleman pelko varmaan toi nämä asiat läheisemmäksi ja muuta, että sinänsä hyvä asia, että sota loppui, mutta kyllä se varmaan heidän työssään näkyi, että se nimenomaan se akuutti kuoleman pelko niin kotirintamalla kuin erityisesti siellä oikealla rintamalla, niin se tekee ihmisen elämän hyvin erilaisiksi, kun ei tiedä milloin se granaatti tai luoti tulee kohdalle, ja se varmasti vaikutti myös tähän kirkon asemaan aika paljon.
Tällä paikalla saivat surmansa piispa Y.A. Vallinmaa, rouva Aune Hiltunen ja neiti Ruth Geld, autonkuljettaja Paavo Nyqvist, lukee siinä partisaani-iskun uhrien piispan kivessä. Kiitoksia, Ville Jalovaara, tästä aika jännittävästä tuokiosta, koska tämä kirja avaa niin monenlaista todellista sotahistoriaa ja myöskin kirkon historiaa, että kannattaa melkein suositella, että hankikaa ihmeessä tämä kirja, koska tässä avautuu tähän päiväänkin niin paljon hyvää. Mitä haluaisit sanoa siunatuksi lopuksi tämän
no,
kirjan?
No kyllä mä kirjastoista ja kirjakaupoista ja ne SKS-nettikaupoista kirjaa saa, että siinä on monia niin kuin kerroksia. Siinä on niin Lapin matkaa joille kuin historiasta kiinnostuneille ja vähän jopa varmaan hengellisen elämänkin rakenteeksi voi olla jotain ajatuksia, että kyllä mä niin kuin suosittelen sitä kirjaa lukemaan, se jos yhtään tuntuu kiinnostavalta.
Henkilöhistorioiden kautta avautuu yleistä historiaa hyvin elävällä tavalla ja muutenkin tämä kirja koskettaa lukijaa syvästi. Kiitoksia, siunausta ja voimaa elämäsi ja hyviä uusia tuotoksia.
Joo, kiitos paljon.
Velimatin juttusilla.